Čteme ze 7. zpěvu 7. kapitoly, text 23. Tastuhu iti dvidha atra eva mrigyaha purushaha na iti na iti iti atat yajam Dehastu sarva sanghato jagatastur iti dvidha
atraiva mritya purusho
neti neti tyatat yajan Dehastu sarva sanghato jagatastur iti dvidha atraiva mrityak purusho neti neti tyatat yajan Dehastu sarva sanghato Jagatastur iti dvidha Atraiva mrigyah purusho Neti neti tyatat tyajan Dehastu sarva sanghato Jagatastur iti dvidha Atraivam rigyah purusho Neti neti tyatat tyajan Dehastu sarva sanghato Jagatastur iti dvidha Dehastu sarva sanghato Jagatastur iti dvidha Atraivam rigyah purusho Neti neti tyajat yajam Deha, tělo. Tu, ale. Sarva sanghataha. Kombinace všech 24 prvků. Jagat, viděné, jak se hýbe. Tastuhu, a jak stojí na jednom místě. Iti, takto. Vidha, dva druhy. Atra eva, v této hmotě. Má být hledána. Živá bytost duše. Ne. Iti, takto. Na, ne. Iti, takto. Iti, tímto způsobem. Co není duše. Opouštějící. Překlad.
There are two kinds of bodies for every individual soul, a gross body made of five gross elements and a subtle body made of three subtle elements.
Každá individuální duše má dva druhy těl, hrubohmotné z pěti hrubohmotných prvků a jemnohmotné ze tří jemných.
within these bodies, however, is the spirit soul.
Ona sama sídlí uvnitř těchto těl.
One must find the soul by analysis, saying, this is not, this is not.
Člověk musí najít duši analýzou, to není ono, to není ono.
Thus one must separate spirit from matter.
A tak oddělit duchovní od hmotného. Kidaya.
As previously stated, svarnam yatha dravasu hema karakshetru yoga is tat avigya apnuyat. An expert in the study of soil can find out where gold is and then dig there.
Význam. Dříve bylo řečeno svarnam yatha gravasu hema karakshetreshu yogayastat abhigya apnuyat. Odborník na studium půdy dokáže zjistit, kde je zlato a pak tam začne kopat.
He can then analyze the stone and test the gold with nitric acid.
Poté může analyzovat kámen a testovat zlato pomocí kyseliny dusičné.
Similarly, one must analyze the whole body to find within the body the spirit soul.
Podobně musí člověk analyzovat celé tělo, aby v něm nalezl duši.
In studying one's own body, one must ask himself whether his head is his soul, his fingers are his soul, his hand is his soul, and so on.
Při studiu svého těla se musí sám sebe ptát, zda jeho hlava je duše, zda prsty jsou duše, zda ruka je duše a tak dále.
In this way one must gradually reject all the material elements and the combinations of material elements in the body.
Takto musí postupně odmítnout všechny hmotné prvky a kombinace hmotných prvků v těle.
Then, if one is expert and follows the acharya, he can understand that he is the spirit soul living.
Poté je-li kvalifikovaný a následuje-li áčáriu, může pochopit, že on sám je duchovní duše žijící uvnitř těla.
The greatest acharya Krishna begins his teachings in Bhagavad Gita by saying.
Nejvýznamnější áčária Krishna začíná své učení v Bhagavad Gita slovy. Všichni můžeme zpívat dohromady. Kaumaram yauvanam jara tada dehantara prapti dhirastat namuhyati.
As the embodied soul passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death.
Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla, moudrý. Moudrý člověk není touto změnou zmatený. Bhagavad Gita
2.13.
Duše vlastní tělo a sídlí v něm. To je skutečná analýza. Tato duše se nikdy nesmísí s prvky těla. Přestože se nachází v těle, je od něho oddělená a trvale čistá. Člověk musí analyzovat a poznat vlastní já. To je seberealizace. Neti je analytický proces založený na odmítání hmoty.
Neti. By expertly conducting such an analysis, one can understand where the soul is.
Je-li analýza vedena odborným způsobem, umožňuje poznat, kde duše je.
One who is not expert, however, cannot distinguish gold from earth, nor the soul from the body.
Laik však nedokáže rozlišit ani zlato od země, ani duši od těla. Jak Šrila Prabhupáda vysvětluje, ve významu seberealizace znamená analytickým způsobem najít v těle duši. To je podstata procesu seberealizace. Kdykoliv se vás lidé zeptají, co je tady to vědomí Krišny, tak toto je odpověď. Studování existence duše. Která je ve své podstatě, se liší od tohoto těla. To je ABC duchovního poznání. A pak samozřejmě můžeme to rozvádět dále a dále. A dále můžeme říct, že nejenom duše existuje v těle, ale také nadduše, paramátma. A jaký je vztah mezi těmi dvěmi dušemi? Atmou a paramátmou. Jaký je jejich vztah? Tomu se říká bhakti. Vztah oddanosti a lásky. A je to služba. Proto Šrila Prabhupáda vždycky slovo bhakti překládá jako oddaná služba, nejenom jako oddanost. A tak to můžeme postupně rozvíjet a vysvětlit celý proces vědomí Krišny. Ale protože lidé nejsou trénováni v duchovním poznání, je to pro ně těžké pochopit. Pochopit existenci duše. Je to pro ně těžké. Ale Šrila Prabhupáda tady ve významu dává příklad, jak můžeme to tělo analyzovat. A pak můžeme začít chápat. A jak je také zmíněno tady v tom verši, je to Sankhyový postup. Sankhya přímo znamená překlad počítání. Spočítáme nebo počítáme všechny jednotlivé hmotné prvky. A potom přijdeme k závěru, že duše k těmto hmotným prvkům nepatří. Jak se o tom zmiňuje Šrila Prabhupáda ve významu. Je moje hlava duše? Nebo můj nos? Moje noha? Takže tuto otázku se můžeme zeptat k jakékoliv části našeho těla. Je moje chodidlo vědomá živá bytost? Není. Hodně lidí samozřejmě se bude odkazovat na mozek. Protože to studují a taky mají ten pocit, že vědomí sídlí v mozku. Ale pak můžeme stejným způsobem analyticky studovat mozek. Ta šedá hmota mozková také nemůže být živou bytostí. Pak musíme ještě jít na jemnější úroveň, subtilnější. Tak to bude mysl. Takže bych rád citoval něco o mysli. Tady je zajímavá pasáž z Brihat Aranyaka Upanishady. Takže to budu citovat za chvíli. Ale ještě se vrátíme k významu Šrily Prabhupády. Ten, Šrila Prabhupáda tady píše, že se zmiňuje o expertovi, který umí analyzovat zlato. A oni to zlato testují za pomoci kyseliny dusičné, jak se tady zmiňuje Šrila Prabhupáda. Co to je? HNO3. Je to taková bezbarvá, někdy trošku nažloutlá substance. Pění to a je to korozivní. Vysoce reaktivní oxidující látka. Používají pro výrobu hnojiv taky. A také do raketového paliva. Do výbušnin a v metalurgickém průmyslu se široce používá. Ale obyčejný člověk o tom nic neví. Ale tady ta příslušná kyselina se používá k hledání zlata. Protože pouhým naším pohledem nedokážeme rozlišit mezi nějakými kameny a zlatem. Protože navenek to vypadá stejně. Ale uvnitř jednoho toho kamene je opravdu zlato. Takže to je celý proces. Stejně tak v procesu seberealizace. Se používají filozofické postupy, jak tady je vysvětleno neti neti, sankhya, k pochopení rozdílu mezi tělem a duší. Duše je svou povahou duchovní jako zlato a tělo je jenom jako hlina. A zajímavé je, že když toto tělo rozložíme na hmotné elementy, včetně mozkových substancí a všeho ostatního, taky ve vztahu k tomu, že nic v tomto těle není přitažlivého, když to oddělíme od celého těla. Někdy to takhle procvičujeme. Když třeba vyndáme jeden zub, je to něco přitažlivého? Ti, kdo chodí k zubaři, mají s tím zkušenost. Zub není nic moc přitažlivého. Takhle můžeme pokračovat. Můžeme sundat kůži z těla, dát to na talíř. Je to přitažlivé? Není. Vlasy. Když vlasy oddělíme od těla, třeba jeden vlas, když najdeme v polivce, tak to je hrůza. Nebo kus masa. Taky není moc přitažlivé. Nebo krásné modré, hnědé, zelené oči. Jenom ho vyndáme jedno oko. Taky něco hrozného. Nenajdeme ani jeden element v tomto těle, který, když oddělíme od těla, bude přitažlivý. Ani jeden. Srdce například. To je taková pulzující hmota. Můžeme jít víc do hloubky. Kost třeba, nebo krev. Ani jeden element. Oddělené od těla hruza. Ale Maya Shakti je tak mocná. Ona shromáždí všechny tyto odporné elementy takovým způsobem, že zabalí do kůže, potom to takhle sváže dohromady v pupku a my si myslíme, tak krásné, tak přitažlivé. A to je Maya. Ale proč jsme přitahováni k tělu? Na čem je ta přitažlivost založena? Protože v tom těle sídlí duše. Proč takhle argumentuješ? Protože nikdo není přitahován k mrtvému tělu. Jsou tam stejné elementy, stejné kombinace, stejné tělo, hezké vlasy, hezké oblečení. Všechno tam je, ale nejsme přitahováni. Nepřitahuje nás to. Naopak. Jakmile vidíme mrtvé tělo, tak jdeme pryč. Proč? Stejné tělo. Stejné zuby. Co je za problém? Není tam přítomna duše. Proto docházíme k závěru, že duše je opravdu to, co je přitažlivé. A proč je duše přitažlivá? Protože je částí nejvyšší duše. Protože je částí Krišny a Krišna je nejpřitažlivější. Proto i duše je přitažlivá. Proto tělo je přitažlivé. Protože v něm sídlí duše. To je Sankhyová filozofie. Teď budeme číst trošku z Brihat Aranyaka Upanishady. jsou tady zajímavé detaily. Když duše hluboce spí, neví o ničem. Tak se mysl oddělí v tu chvíli od 72 tisíc nervů, kterým se říká hity, a šíří se ze srdce. A duše pak vstoupí do nervu zvaného puritat, kde začne odpočívat. V těle jsou různé nervové proudy. Těm se říká hita nádi. Má jich být 72
tisíc.
Takže tady je to i v sanskritu 72 tisíc. A rozšiřují, šíří se ve všech směrech v těle. A skrze tyto nervové kanály se mysl šíří během bdění a snění. A nese sebou vědomí. A tak se zdá, že jsme přivědomí fyzicky. A jsou, ty kanály se šíří jako okolo osy kola. V centru srdce. Tomu se říká, srdci se říká purita. Kde mysl spí. Když je oproštěna od všech činností. Puritat je také centrální nerv, kde mysl spočívá ve stavu hlubokého spánku. A kam se stáhne z těch všech 72 tisíc kanálů, když jde odpočívat. A naše fyzické vědomí, pocit, že tělo je vědomé, když jsme vzhůru, nastává s smícháním různých properties, vlastností mysli, která je médiem mezi fyzickým tělem a duchovní duší. Mysl sama o sobě není vědomá. Je to něco jako zrcadlo, které se není samo ozařující. Je to hezký příklad. Zrcadlo samo o sobě neumí svítit, ale může odrážet světlo. Takže zrcadlo není světlo, protože světlo přichází odinut, ale i když zrcadlo nevydává svoje vlastní světlo, může zářit propůjčeným světlem do takové míry, že můžeme vidět jenom světlo a ne zrcadlo samotné. Když se například sluneční světlo odráží v zrcadle, tak je to tak ostré světlo, že to zrcadlo samotné ani nevidíme. Stejně tak mysl je druhem průzračné substance, skrze kterou prochází světlo duše, vědomí. A vědomí se pohrouží, nebo mysl úplně absorbuje vědomí do sebe. Že se zdá, že má svoje vlastní vědomí. Jako světlo slunce se může absorbovat do nějakého objektu. Jako skleněné okno. A to sklo potom může vypadat, že září samo. Jako kdyby ono samo vyzařovalo světlo. Stejně tak mysl zdánlivě přijímá vlastnosti podobné vědomí pro praktické činnosti v každodenním životě. A ty nervové kanálky nabíjí vědomím. A když se skrze ně mysl pohybuje. A když se pohrouží do toho středu, jde do toho puritatu, tak tělo ztratí vědomí. Tělo nemělo vědomí předtím a jeho skutečná povaha je nyní ve spánku vyjevena. Vypadalo jako vědomé díky vědomí, které mu bylo předáváno myslí. Mysl, když byla stažena v tom hlubokém spánku, vědomí také bylo staženo. Automaticky se stáhne. Protože vědomí, které my máme, není nic jiného než mentální vědomí. A když je mysl takto stažena, tak je všechno, co je myslí udržováno, také uloženo ke spánku. Potom ani nevíme, že dýcháme. Oči nevidí a nos necítí a tak dále. Tyto orgány jsou schopny jednat, protože jsou nabity vědomím. Jako když k železné tyči se přiblížíme s magnetem. A ta je vlastně nabita tím magnetem, magnetismem díky tomu, že je blízko k magnetu. Stejně tak smyslové orgány jsou nabity vědomím díky tomu, že jsou blízko mysli. A tak jednají, jako kdyby byli živé. Sami o sobě. Ale když ve spánku dojde k tomuto stažení mysli, když se vlastně stahuje do toho puritatu, potom smysly ztrácí kontakt s vědomím. A potom oči nevidí, uši nemohou slyšet a tak dále. Tak to je celý proces. A ten puritat, to je taky zajímavá věc. Proč ta mysl nebo vědomí duše přijímá útočiště v tomto příslušném puritatu? To zařizuje Paramátma. Protože záře Paramátmy je umístěna v tom příslušném nervovém kanálu. A tam se uchyluje duše v hlubokém spánku. A cítí ochranu Pána. Proto když se člověk probudí z hlubokého spánku, má takovou ten zážitek, ten pocit. To byl hezký spánek, to jsem se hezky vyspal. Ani se vám nechce vstát. Když vás někdo chce zbudit, tak se bráníte. Přetáhnete deku přes sebe, peřinu. Aby člověk znovu zakusil tady to útočiště. Hare Krishna. Kijai. Když má duše karmicky nějaké schopnosti nebo vlastnosti, jestli ty se změní tím očištěním té duše. Soul has in this body karmically we have some qualities. We manifest some qualities like beauty or some skills or something like this karmically we have by karma given. And when we are getting purified spiritually, the soul is getting purified, does these qualities change due to this purification? That maybe some, any, maybe beauty or some skills or something. So maybe we see that when someone is spiritually advanced, he's like beautiful even though the body is not exactly according to some material. Takže když je někdo krásný, bude ještě krásnější, ano. Když je někdo hezký, tak bude ještě hezčí. Když je někdo ošklivý, tak zkrásní. Nehraje roli, jak tělo vypadá. Když očištěná duše září z toho těla, potom celé tělo je tím ovlivněno. Samozřejmě ti, kdo jsou oslepeni iluzorní energií nejvyššího pána, to někdy nemůžou vidět. Jako Jada Bharata. On navenek nevypadal moc přitažlivě. Král Rahugana to taky v něm nepoznal. Myslel si, že to je jenom nějaký někdo, kdo se nestará o své tělo. Ale vypadal silně, tak ho použiju. Ať nosí nosítka. Ale on byl vysoce sebralizovaná duše. Ale to on nemohl vidět. A také do jaké míry jsme sami seberealizovaní, do té míry jsme schopni poznat míru seberealizace v druhých. Ale ta přitažlivost čisté duše, to mohou zakoušet i podmíněné duše různými způsoby. Nějaké další myšlenky? Bhagavad Gita se popisuje, že vědomí se šíří po těle krví. Zde bylo řečeno, že se šíří nervy. Nervy, to jsou subtilní věci. Ale pak to má další hrubá stádia. Jdeme od těch subtilních k těm hrubým. Ty nády jsou subtilní kanály. Ale pak se to musí šířit také hrubým způsobem nějakým. A potom to je krev. Nejsem expert tady v tom. Jenom čtu trošku tady a tady. Jo. Všechno, co spěje k realizaci toho, že duše se liší od těla, je zajímavé. Protože to pomáhá v procesu seberealizace. Když je naše vědomí příliš pohrouženo v tělesném pojetí, tak pak je to těžké. Pořád si to musíme připomínat různými způsoby. Že nejsme toto tělo, nejsme toto tělo. Jinak nás to příliš ovlivní. Další hezký příklad je dán jako měsíc. Měsíc se odráží na vodě a tehdy přijímá vlastnosti té vody. Voda se vlní. Voda se vlní. A ten odraz měsíce se také vlní. Ale samotný měsíc se nevlní. Takže co se tady vlní? Jenom ty paprsky měsíce přijdou do kontaktu s vodou. Ale ty paprsky se ve skutečnosti také nechvějí. To je zajímavý bod. Stejně jako Krishna nikdy nepřichází do kontaktu s hmotnou energií. Jenom jeho paprsky. Nespočetné živé bytosti, které z něj emanují. Ty přijdou do kontaktu s hmotnou energií. Ale sami o sobě ve skutečnosti nejsou ovlivněny vlastnostmi hmoty. Jenom když se s ní stotožní, pak se zdá, že projevují hmotné kvality. Ale ve skutečnosti ne. Takže takhle se dává spousta hezkých příkladů. Čistí jodani nepotřebují tolik spánku, jak to bylo vysvětleno o tom spánku, tak můžeme to vysvětlit tak, že oni nepotřebují hledat to útočiště v noci ve spánku té paramátmy, protože hledají už jsou odevzdaní Kršnovi. Ale to bychom neměli napodobovat. spousta oddaných má trpí nedostatkem spánku. Tohle to se musí rozvinout přirozeným způsobem. To je hezký bod, že jsme vždycky v kontaktu s Kršnou. Ale tělo je stroj, tak ho musíme udržovat. Takže kolik spánku kdo potřebuje, tak tolik by měl si zařídit. Ale je pravda, že když člověk duchovně pokročí, tak tolik spát nepotřebuje. Všechny tělesné potřeby se zmenšují. Ale to se nesmí dělat umělým způsobem. Se musí rozvinout přirozeně. Kijai. 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 Kijai